talaabadan oo xilka kaga qaaday madaxweynaha dalka Kenya William Ruto dhammaan golihiisa wasiirada iyo sidoo kale xeer ilaaliyaha guud ee dalka Kenya marka laga reebo wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxay ka dambeysay kadib markii toddobaadyadii u dambeeyay ee dibadbaxyo xoogan ay ka dhaceen dalka Kenya kuwaas oo dhalinyarada Kenyaanka ay kaga cabanayeen kordhinta canshuuraadka iyo sidoo kale musuqmaasuq ay sheegeen in dalka uu hareeyay waxayna dalbanayeen in dowladdu ay qaado tallaabo muuqato sidoo kale waxaa jiray cadaadis uga imaanayay madaxweyne Ruto baarlamaanka Kenya oo dalbanayay iyaguna in uu eryo wasiirro ay ku sheegeen kuwa fadhiida musuqmaasuq badan oo hooshi loo igmaday aan qaban karin
listening keenly to what the people of Kenya have said and after a holistic appraisal of the performance of my cabinet and its achievements and challenges
markii aan dib u milicsaday oo aan si qoto dheer u dhageystay hadalka shacabka Kenyaanka qiimeyn buuxdan aan ku sameeyey waxqabadkii golaha wasiirada iyo waxyaabihii u qabsoomay iyo caqabadaha hor yaalla ayaa maanta anigoo ka duulaya awoodaha la ii dhiibay waxaan go'aansaday inaan shaqada si degdeg ah uga eryo dhammaan golaha wasiirada iyo xeer ilaaliyaha guud ee waddanka marka laga reebo madaxa golaha wasiirada ahna wasiirka arrimaha dibadda xafiiska madaxweyne ku xigeenka sina uma qusayso arrintani
and of course the office of the deputy president is not affected in any way.
Madaxweynaha dalka Kenya ayaa dhowr talaabo qaaday tan iyo markii ay bilowdeen dibadbaxyada dalka Kenya kuwaas oo lagu yareynayo qarashaadka howlaha dawladda waxa ka mid ahayd in meesha laga saaray miisaaniyadii la siin jiray xafiisyada marwada koowaad ee dalka marwada madaxweynaha ku xigeenka iyo marwada madaxa wasiirada sidoo kale waxaa la hakiyay safarada aan muhiimka ahayn iyadoo madaxweyne William Ruto uu 5 bishaana uu shaaciyay in la jabinayo 47 ka mid ah shirkadaha dawladda ee shaqooyinkooda ay isku mid ka yihiin hadaba aqoonyahan Axmed Xaashi oo ah afayeenkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya kana faalooda arrimaha siyaasadda Kenya iyo bariga Afrika ayaa waxan wax ka weydiyay waxa dadka Kenyaanka ay uga dhigan tahay talaabada uu qaaday maanta madaxweynaha Kenya
ila istiqlaalkii ama markii caalamkii la saaray dalkani siyaasinta ama madaxda wadanka iyo asxaabtu ayaa amuura siyaasiga ka gaadhi jiray sidii loo dhisi lahaa xukuumadda maanta taariikhday gashay inay dadweynihii Kenya inay waliba generation ka loo bixiyo generation Z ama dhalinyarada age koodi ama da'doodi ka yar 25 jir ayaa mudaharaad aad u ballaaran oo isbeddel xoogan keenay siyaasadda Kenya keenay isbeddel aad u xoogan marka madaxweynuhu wuxuu turjumayaa pressure-ka maanta la saaray oo ku bedeli lahaa golaha wasaaradda iyo xukuumadiisa oo aad laga qeylinayo inay daameel yani corruption iyo maamul xumo iyo bob inay ku wadan dalka marka waxaan qabaa inaanay un taariikhii Kenya un aanay hayn laakiin taariikh Afrikaana inay gashay maanta inay shacabku iyagu aan qabaali ahayn iyagoo midaysan oo iri dalka isbeddel baa laga rabaa u maleyn maayo un maanta tan xukuumadda la bedelayo inay tahay kow wax badan oo kale ayaa soo socda taasina waxay ku tusaysaa Kenya inay si ammaan leh oo aqli leh oo raganimo badan leh siyaasadoodii isbeddel ku sameyntay
18-kii bishii Juun ayay ahayd markii dibadbaxyo xoogan ay ka bilowdeen dalka Kenya kuwaas oo ay ku dhinteen ilaa 39 qof tiro kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen iyadoo qaar ka mid ah dadka dibadbaxyada dhigayay ay burbur u geysteen goobo badan oo ganacsi iyo sidoo kale xarunta baarlamaanka Kenya Intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi